ขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับสู่รายการ DNA Radio Express ของอัตตาพื้นที่เวทีพับเก็บได้แข็งแรงปลอดภัยติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกน้ำหนักเบาไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บพร้อมบันได Step Chorus และแท่นจัดวางสินค้าหลากหลายรูปแบบดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
พอสคอบ POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์พอสคอบ POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You พอสคอบโทรศัพท์023936507
ฟริตเฟรมของอัตตาแค่ฟริตก็ได้เฟรมสวยด้วยระบบเฟรมล็อกอย่างง่ายประกอบได้หลายรูปแบบจับคู่ขนาดเพื่อสร้างกรอบจัตุรัสป้ายข้อความหรือขนาดมาตรฐาน A1 ถึง A4 เปลี่ยนทัดง่ายแค่ปลายนิ้วฟิตเพื่อเฟรมเนียบไวทันใจดูรายละเอียดที่ www.attagroup.com หรือ02-752-6523-6
เอ็มมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพาผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดต้องไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอปด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดที่นิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดที่นิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปด้าช็อปก็จัดให
้แอปด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดที่นิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีในโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
ของขวัญสำหรับคนที่คุณรักในทุกโอกาสทุกเทศกาล
ของขวัญเพียงชิ้นเดียวในโลกที่ไม่ซ้ำแบบใคร
ของขวัญที่สร้างความประทับใจให้ผู้รับไม่รู้ลืม
จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากตุ๊กตาหมีในชุดเสื้อผ้าหลากหลายจากโฟแบร
์โฟแบร์ศูนย์รวมตุ๊กตาหมีเมดทูออเดอร์สอบถามรายละเอียดที่โทร
02-115-9556 02-115-9556
กลุ่มจัดของ
แอปต้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวนกไม่บานปลาย
แอปต้ากลุ่มจัดของ
แอปต้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปต้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
แอปต้ากลุ่มจัดของเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ไม่ไกลสนับสนุนโดยแบรนด์โมทีฟผู้ออกแบบสร้างสรรค์บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์นิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้โทรศัพท์02-237-0080ต่อ333 02-237-0080ต่อ333บริษัท DNA Idea จำกัดสื่อความรู้สู่โลกกว้างออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์เพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโทรศัพท์02-721-3464-5 02-721-3464-5กันหลังข่าวนะคะสำหรับช่วงเที่ยวพิพิธภัณฑ์วันหยุดโลกกว้างอยู่ในใจกับอิชลิกาจันทรศักดิ์นะคะค่ะวันนี้ก็ขอคุยกันถึงเรื่องการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติต่อนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นสาระสำคัญนะคะในวันที่8กันยายนที่จะถึงนี้เนี่ยนะคะตั้งแต่เวลาเช้า 9:30 นจนถึง 16:00 นนะคะก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานอีกนิดนึงนะคะค่ะถ้าหากว่าบางท่านไม่ได้รับการแจ้งข่าวก็ขอถือโอกาสนี้เชิญชวนสื่อมวลชนทุกท่านนะคะ
ไปร่วมงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติปีพุทธศักราช2558นะคะในวันอังคารที่8กันยายนที่จะถึงนี้นะคะค่ะณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกิจกรรมในวันนั้นก็มีการอภิปรายเรื่องภูมิปัญญาการเลี้ยงควายไทยนะคะชมการแสดงพื้นบ้านวงกลองยาวฟ้อนเงี้ยวบานอขับหรือชมการสาธิตงานช่างสนะองค์มังกรราชบุรีภูมิปัญญาการทำประดุกร้าการอยู่ไฟการทำเส้นไหมไทยเรียนรู้ประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนนะคะสวดโอเอวิหารรายภาษากุยภาษากวนภาษาปวนและนิทานพระรถเมรีนะคะค่ะหัวใจสำคัญของงานจริงๆแล้วก็อยู่ที่การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะก็ขอย้ำกันอีกนิดนึงนะคะว่าการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นหนทางหนึ่งในการปกป้องคุ้มครองและเป็นหลักฐานสำคัญของประเทศในการประกาศความเป็นเจ้าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมต่างๆในขณะที่ยังไม่มีมาตรการทางกฎหมายที่จะคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งในอนาคตหากประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จัดต้องไม่ได้ของยูเนสโกก็จะเป็นโอกาสอันดียิ่งในการเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติภูมิของประเทศให้ปรากฏในเวทีโลกเช่นเดียวกับประเทศต่างๆที่เป็นภาคีสมาชิกแล้วนะคะค่ะการประกาศวัตถุประสงค์นะคะของการประกาศขึ้นทะเบียนก็เป็นการบันทึกประวัติความเป็นมาภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นฐานข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่อยู่ในอาณาเขตของประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างบทบาทสำคัญและความภูมิใจของชุมชนกลุ่มคนหรือบุคคลที่เป็นผู้ถือครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมส่งเสริมและพัฒนาสิทธิชุมชนในการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูและป้องกันคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาตินะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกนะคะค่ะมรดกที่จับต้องได้นั้นคงไม่มีปัญหานะคะเพราะโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมก็ตั้งอยู่ณที่นั้นแล้วก็ปรากฏให้เห็นเด่นชัดนะคะงานจิตรกรรมงานประติมากรรมนั้นล้วนแล้วแต่ได้ยืนยันผลงานนะคะโดยยืนยันอัตลักษณ์ของศิลปวัฒนธรรมอย่างชัดเจนค่ะในการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2558เนี่ยนะคะก็จะมีจำนวน32รายการนะคะสาขาศิลปะการแสดงก็จะมีกลองยาวขับลือบานอเพลงกบไก่ละครพันทางฟ้อนเงี้ยวสาขางานช่างฝีมือดั้งเดิมก็ได้แก่องค์มังกรราชบุรีเครื่องเงินไทยปราสาทพึ่งงานช่างสนะเครื่องบูชาอย่างไทยสาขาวรรณกรรมพื้นบ้านได้แก่นิทานพระรถเมรีนิทานเท้าปาจิตอรพิมตำนานสงกรานต์ตำนานพระธาตุประจำปีเกิดตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยได้แก่โคมลอยลอดห่วงชักเยอะเกวียนพระบาทลูกขาตาขย่งหรือต่างเตสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลได้แก่ประเพณีแห่ปราสาทพึ่งประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกในเทศกาลวันมาฆบูชาจังหวัดยโสธรประเพณีสลักย้อมเมืองลำพูนสวดโอเอวิหารกรายสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลภูมิปัญญาการทำประดุกร้าภูมิปัญญาการอยู่ไฟภูมิปัญญาการทำเหมืองฝายภูมิปัญญาการเลี้ยงควายไทยภูมิปัญญาการทำเส้นไหมไทยสาขาภาษานะคะก็คือภาษากุยภาษากวยและภาษาพวนค่ะแล้วก็สิ่งที่เราน่าจะยกย่องเชิดชูกันนะคะก็คือการให้รางวัลนะคะยกย่องเชิดชูในด้านต่างๆนะคะก็คงจะเริ่มต้นจากกลุ่มที่มีมากที่สุดก็คือด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในช่วงต้นของรายการดิฉันได้กล่าวถึงผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะก็คือพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดถนอมจังหวัดราชบุรีใกล้แค่นี้นะคะท ถ้าหากท่านผู้ใดได้มีโอกาสพาเด็กๆนะคะได้ไปชมกันเขาก็จะเกิดความรู้สึกทึ่งนะคะในงานแกะหนังใหญ่ที่เอาแผ่นหนังนะคะผืนใหญ่ๆมาแกะเป็นลวดลายวิจิตรนะคะแล้วก็นำหนังใหญ่เหล่านั้นเนี่ยนะคะมาเชิดโดยใช้แสงไฟที่ฉากหลังนะคะแล้วก็ผู้เชิดนั้นมีเด็กนักเรียนตัวน้อยๆน่ารักเยอะแยะเลยนะคะไปชมกันนะคะแล้วจะได้ทราบว่าทำไมหนังใหญ่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีถึงได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะนอกเหนือจากการชมการแสดงแล้วพิพิธภัณฑ์นะคะได้เก็บหนังใหญ่แล้วก็จัดแสดงไว้อย่างสวยงามแล้วก็น่าทึ่งมากนักศึกษาที่ศึกษาทางด้านศิลปะนะคะจะได้เห็นแม่ลายจำนวนมากเลยนะคะที่จะก่อให้เรานั้นเกิดประกายความคิดที่จะมาประดิษฐ์ลวดลายเพื่อที่จะต่อยอดศิลปะพื้นบ้านเหล่านี้เนี่ยนะคะไปสู่การออกแบบสิ่งอื่นๆที่จะมีคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตค่ะจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้นะคะไอน์สไตน์ได้บอกไว้ถ้าส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะคะตลอด17ปีแห่งการก่อตั้งบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยได้เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้การประดิษฐ์และการเชิดหุ่นกระบอกไทยสายโคชื้นสกุลแก้วศิลปินแห่งชาติให้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังมีการเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวสู่เยาวชนประชาชนตามสถาบันการศึกษาชุมชนองค์กรต่างๆทั่วประเทศและนานาชาติกว่า40ประเทศทั่วโลกค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายจังหวัดกรุงเทพมหานครสภาวัฒนธรรมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านศิลปะการแสดงละครชาตรีบางกอกถิ่นสนามควายโดยร่วมกับฝ่ายพัฒนาชุมชนในเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายต่อยอดการจากโครงการธนาคารสมองโดยจัดสอนการรำซักไหว้ครูละครชาตรีให้กับเยาวชนกระทั่งสามารถเล่นละครชาตรีได้รวมทั้งอนุรักษ์สืบทอดศิลปะการตีบาตรพระแบบโบราณนำผลิตภัณฑ์และการทำบาตรด้วยมือนี้ออกแสดงตามโอกาสต่างๆรางวัลรองชนะเลิศอันดับต่อไปนะคะก็คือศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานที่ทำงานด้านฟื้นฟูภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มชาติพันธุ์อย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีผ่านการทำงานร่วมกันกับกลุ่มชนชาติพันธุ์ภาษาต่างๆ25กลุ่มชาติพันธุ์สร้างองค์กรความรู้กระบวนการฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่รู้จักกันในนามมหิดลโมเดลโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนเจ้าของภาษาสามารถฟื้นฟูภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ด้วยตนเองสำหรับรางวัลชมเชยนะคะก็จะเป็นเทศบาลตำบลท่าแคจังหวัดพัทลุงการประกอบพิธีกรรมโนราโรงครูวัดท่าแคดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2505รวมเวลา53ปีโดยเทศบาลตำบลท่าแคได้บรรจุโครงการสืบสานศิลป์ถิ่นโนราเข้าในแผนพัฒนาพิธีกรรมอันดีงามของชาวตำบลท่าแคมีวัตถุประสงค์3ประการคือไหว้ครูหรือไหว้ตายายโนราเพื่อแก้บนเพื่อครอบเทิดและการรำมโนราประกอบพิธีโนราโรงครูซึ่งช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในอนาคตอันใกล้จะมีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทางประวัติความเป็นมาของโนราซึ่งได้จัดแสดงไว้ที่วัดท่าแคให้เป็นอาคารถาวรต่อไปศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชคลองแหจังหวัดสงขลาดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม4ด้านนะคะก็คือด้านศิลปะการแสดงได้จัดกิจกรรมการฝึกอบรมโนราเยาวชนในด้านวรรณกรรมพื้นบ้านศิลปะการแสดงโนราทั้งการรำการร้องและก็พิธีกรรมการร้องบทโนราเป็นบทที่มาตรฐานที่โนราทุกคณะในภาคใต้จะร้องเช่นเดียวกันด้านงานช่างฝีมือได้มีการอบรมช่างฝีมือที่เกี่ยวข้องกับศิลปะการแสดงโนราขึ้นเป็นประจำทุกปีก็คือช่างร้อยลูกปัดโนราช่างทำเชิดช่างทำเครื่องต้นช่างแกะสลักหน้าพรานและช่างทำเครื่องดนตรีโนรานะคะศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอาวมีการบรรยายและสาธิตกระบวนการหล่อเครื่องทองเหลืองบ้านปะอาวอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งพัฒนาจากกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทางศูนย์ตั้งแต่การสาธิตขั้นตอนต่างๆด้วยวัสดุอุปกรณ์จริงประกอบสื่อภาพนำชมการทำงานจริงและสรุปการบรรยายด้วยสื่อวิดิทัศน์ชมรมผู้สูงอายุวัดไก่แก้วนะคะจังหวัดลำพูนได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดนตรีพื้นบ้านนาฏศิลป์พื้นบ้านให้แก่นักเรียนเยาวชนและผู้สนใจนะคะกลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยยวนสระบุรีโดยหอวัฒนธรรมไทยยวนสระบุรีที่กลุ่มอนุรักษ์ผ้าไทยยวนจังหวัดสระบุรีนี้ได้มีการจดบันทึกองค์ความรู้ผ่านการถอดแบบลวดลายลงในกราฟเก็บบันทึกเป็นหนังสือและไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์อีกทั้งมีการเผยแพร่ไปยังระบบการเรียนการสอนโดยจัดเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ให้โรงเรียนในชุมชนเพื่อสอดคล้องกับคำขวัญประจำอำเภอข้าวเสาให้พันดีผ้าทอหลากสีรวมทั้งร่วมรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นแต่งกายด้วยชุดไทยยวนสระบุรีส่งเสริมการทอผ้าและจัดการอบรมงานทอผ้างานปักหน้าหมอนงานเย็บย่ามอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นส่วนด้านการเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะรางวัลชนะเลิศก็คือชมรมหนังเทพศิลป์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งได้มีการสอนหนังตะลุงนะคะแล้วก็ศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ได้แก่เทศบาลตำบลเชิงเนินจังหวัดระยองที่มีความโดดเด่นและก็มีชื่อเสียงก็คือหนังใหญ่วัดบ้านดอนซึ่งทางเทศบาลตำบลเชิงเนินได้ให้การสนับสนุนและให้ประชาชนนะคะในตำบลได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและยังมีกิจกรรมสอนการผลิตตัวหนังเพื่อการใช้ในการแสดงหุ่นเงาค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ก็คือเทศบาลนครพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนะคะที่ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือวัฒนธรรมในเขตเทศบาลเพื่อมอบให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมต่างๆรางวัลชมเชยได้แก่แหล่งเรียนรู้สมจิตศิลป์หัตถกรรมรูปปัดโนราจังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้มีการนำวิทยากรของกลุ่มที่มีความรู้ความสามารถในการร้อยชุดลูกปัดมโนราผลิตเชิดมโนราพร้อมทั้งสอนรำโนราสอนรำมโนราร้องกลอนโนราและเล่นเพลงดนตรีมโนราให้กับเยาวชนผู้สูงอายุในชุมชนรวมไปถึงกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงที่ตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาผู้ต้องขังเนี่ยเมื่อพ้นโทษแล้วสามารถทำงานอาชีพได้ค่ะศูนย์การเรียนรู้เพลงพื้นบ้านแม่ขวัญจิตจังหวัดสุพรรณบุรีให้ความรู้เรื่องเพลงพื้นบ้านประกอบการสาธิตในสถานศึกษาต่างๆทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงตลอดมานอกจากนี้ยังดำเนินการจัดค่ายเพลงพื้นบ้านสามภูมิปัญญาพัฒนาเยาวชนเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยร่วมมือกับเครือข่ายทางวัฒนธรรมชุมชนจักสานไม้ไผ่บางเจ้าฉ่าจังหวัดอ่างทองได้ให้การฝึกหัดการจักสานไม้ไผ่นะคะโดยให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆมาอาศัยอยู่ในโฮมสเตย์ของชุมชนเพื่อเรียนรู้วิถีของชุมชนในอนาคตอันใกล้จะจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่จัดแสดงวิถีชีวิตวิวัฒนาการเพื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาจักสานไม้ไผ่จัดแสดงวิถีชีวิตวิวัฒนาการเครื่องจักสานไม้ไผ่จากอดีตสู่ปัจจุบันส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพบุคคลนั้นรางวัลชนะเลิศก็คือสภาวัฒนธรรมตำบลโคกสลุงจังหวัดลพบุรีซึ่งดิฉันได้เอ่ยไปแล้วเมื่อตอนช่วงต้นของรายการนะคะกิจกรรมที่สำคัญก็คือการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยเบื้องนะคะที่บ้านโคกสลุงนี่เองเขาเรียกว่าเป็นการรวบรวมหลักสูตรท้องถิ่นนะทั้งภาษาเพลงพื้นบ้านเพลงรำโทนเพื่อให้เยาวชนเนี่ยนะคะได้สืบต่อวัฒนธรรมของไทยเบื้องไทยพวนไทยรามันอย่างต่อเนื่องค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็คือชุมชนประชาอุทิศอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่ชุมชนประชาอุทิศนี้มีการเล่นดนตรีไทยมาตั้งแต่อดีตโดยวงดนตรีที่ตั้งอยู่ในชุมชนมีการสืบทอดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2480โดยนายถึกแก้วละเอียดต่อมามีการตั้งวงปีพาดรวมทั้งวงเดิมที่มีอยู่โดยใช้ชื่อว่าไทยบรรเลงส ซึ่งครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้ตั้งให้เป็นครูถ่ายทอดดนตรีไทยให้กับศิษย์ทั้งในและนอกอำเภออัมพวาเป็นจำนวนมากและได้เปิดบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนค่ะรางวัลชมเชยนะคะก็คือศูนย์จัดการพัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัวหมู่1จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะที่อย่างนี้ได้จัดตั้งศูนย์จัดการพัฒนธรรมชุมชนชุมชนบ้านหนองบัวได้จัดตั้งศูนย์จัดการวัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัวหมู่1เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้านไทยเสริมทุกวันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคมมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556โดยใช้จุดเด่นของชุมชนบ้านหนองบัวที่มีหมอเสริมหลายท่านที่สามารถเสริมด้นกราบสดได้อย่างไพเราะและจัดการแสดงของคณะเสริมเครื่องขับกราบเสริมบั้งไฟเพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของศิลปินพื้นบ้านในชุมชนค่ะก่อนที่จะท่านผู้ฟังไปในวันนี้เนี่ยนะคะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวันที่8กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครจะมีพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2558นะคะค่ะท่านผู้ฟังคงเห็นแล้วนะคะว่าประเทศไทยมีความหลากหลายของชาติพันธุ์นะคะทำให้เรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้เนี่ยนะคะได้สร้างสรรค์แล้วก็ส่งต่อมาจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เราเนี่ยนะคะมีความงดงามด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นที่กล่าวขวัญตลอดมานะคะค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้ลูกหลานและเยาวชนเรานั้นภาคภูมิใจความเป็นมาของชาติพันธุ์ของเรามีความรักที่จะสืบสานต่อวัฒนธรรมอันเป็นความเข้มแข็งที่จะปกป้องเราจากการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในอนาคตค่ะวันนี้รายการของเราก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านสามารถรับฟังรายการของเราย้อนหลังได้ที่ www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com จากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์